ihana nainen, loistava ihminen ja kaikella tavalla ihan mahtava tyyppi. Mahtavin ihminen koko maailmassa mun mielestä tietenkin. Se on hieno tyyppi.
Ei ole yhtään hullumpaa saada maailman ihanin nainen studioon.
Oho. Oho, jekka.
No niin, Eppu Nuotio, tervetuloa.
Kiitos.
Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan. Yleensä tässä ohjelmassa, kun joku toinen ihminen määrittelee toista, niin olen tavannut kysyä, että no mites, allekirjoitatko tuo määritelmä, mutta no kysytään nytkin. Että se oli Kurt Nuotio, äänen varmaan tunnistit tietenkin. Ja allekirjoitatko olevasi maailman ihanin nainen?
No kyllä mä tällä hetkellä varmaan on ainakin. Mä aion pitää tästä tittelistä hetki aikaa kiinni ja istua tässä ihan tyynen rauhallisena maailman ihanimpana naisena. Aika kaunisti sanottu, 25 vuotta ollaan oltu yhdessä ja tasasta ei ole ollut. Niin aika mukavalta tuntuu.
Niin, 25 vuoden yhteiselon perusteella niin uskaltaa jo antaa sitten tuollaisenkin luonehdinnan. Te tapasitte Kurren kanssa Kouvolassa liki 30 vuotta tai 25 vuotta sitten, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Aloitetaan lapsuudesta. Millainen lapsuus sulla oli?
No mulla oli semmoinen lapsuus, että kun mä oon syntynyt, niin mun äiti sairastui. Me asuttiin Iisalmessa. Mä oon pienin meidän perheen, nuorin meidän lapsista. Mun 7 vuotta vanhempi isosisko ja 12 vuotta vanhempi veli. Ja mä synnyin tämmöisenä pahnan pohjimmaisena. Isäni oli rakennusmestari ja oli rakentanut meille talon ja keskellä tosiaan sillä lailla, että poron selkä näkyi pikotipihalta. Ja ehkä se äidin sairaus aika paljon määritteli sitä mun lapsuutta sillä lailla, että kun kaikki semmoiset asiat kun kävelemään oppimiset ja muut, niin mä oon siellä äidin sairaala vuoteen ympärillä oppinut, mutta mä oon ollut semmoinen ihan kauhean villi lapsi, että musta ei todellakaan ajateltu varmaan silloin, että tuosta tulee kirjailija, vaan musta on oikeasti, mä olin siis hyvin onnettomuusaltis aina putoamassa tai puusta tai polttamassa käsivartta saunan lämmitys tommoseen kiukaaseen tai siihen lämmin vesi, mikä se on, pataan on se sana. Tai putoamassa kellariin, tai ehkä paras juttu on se, että ensiksi kaatuu pyörä. Ensiksi putosin kellariin, sitten seuraavana päivänä kaaduin pyörällä ja serkkua jo yli. Siis sen tyyppinen lapsi mä olin.
Liittyykö ihan ensimmäiset lapsuus? Muistut myös johonkin tällaiseen onnettomuustilanteeseen, että olet juuri lentämässä jostakin jonnekin?
No tavallaan liittyy semmoiseen, että mä muistan, että sairaala ikkunoista hoitajat huusi, että pois sieltä puusta. Se on niin kuin hirveän selvästi jäänyt mieleen, että ne tosiaan rupesi komentamaan mua sieltä.
Olitte äitiä katsomassa ja sinä leikit pihalla, niin sairaanhoitajat sitten joutuvat katsomaan sinun perääsi.
Kyllä, ja sitten kun Iisalmen aluesairaalaa laajennettiin, niin se tuli aina vaan lähemmäksi meidän tontti, jotenka niitä oli helpompi pitää mua silmällä. Kun röntgenosasto tuli siihen, mä olin usein siellä kuvattavana, niin röntgenhoitajat aina katso, että jos on äidin kengät käytössä sadesäällä, semmoiset hienot juhlakengät, niin ne kyllä aika hienosti puuttuu. Se oli, mutta on niin kuin kyllä oikeastaan kylä kasvattanut
ja kylän sairaanhoitajat.
Kyllä.
Tässä vaiheessa uteliaisuus herää ihmisellä, että mikä äidillä oli, että hänellä oli ilmeisesti joku paksusuolen tulehdus, joka oli sitten krooninen.
Joo, ja 60-luvulla ei vielä pysty tekemään avanneleikkauksia. Silloin mä muistan semmoisia. Ja silloin kun mä oon ruvennut kirjoittamaan päiväkirjaa, niin mä oon kirjoittanut sinne, että mummo on sanonut, että syöpä on. Koska ei, kato, tutkimusmenetelmät ei ollut kehittynyt niin paljon, että ei tiedetty, että syöpähän silmäajalla on. Ja äiti oli hirveän heikossa kunnossa, ruoka ei pysynyt sisällä ja kovat kivut. Ja sitten lääkittiin ja hoidettiin. Ja kun lääketiede kehittyi, niin sitten äiti oli nyt ensimmäisten avanneleikattujen joukossa 70-luvulla. Pussin kanssa loppuelämänsä. Sillä lailla, että jotenkin vasta tämän ikäisenä on ymmärtänyt sen, että minkälaista se äidin elämä on mahtanut olla, että on sivussa omasta elämästään, niin kuin kokonaan sivussa. Että on kuitenkin pieni vauva, sitten on niin kuin uusi talo, sen ihana puutarha, kaikki ja sitten makaa niin kuin kipujen kanssa sivussa. Sellaista ei ymmärtänyt teininä, kun äiti tuntui niin kuin maailman tylsimmältä ihmiseltä, kun se aina vaan makaa.
Tämä ei ole mikään terapiaohjelma, mutta tuommoinen asia ei voi olla vaikuttamatta, ja sitten taustoja tehdessä törmäsin sellaiseen lauseeseen, että koit syyllisyyttä siitä, että äitisi on sairaalassa.
Joo, ja sekin on varmaan semmoinen juttu, että mä olin vaan niin kuin itse tavallaan kehittänyt sen. Et se on lähtenyt semmoisesta, jonka mä oon kanssa, mä olin siis tämmöinen, mä luulen, että mulle alun perin annettu siis kirjaa ja paperia ja kynää hyvin paljon sen takia, että mä todella olin niin onnettomuusaltis. Että mä en ole ollut mikään lapsinero ja oppinut siksi lukemaan varhain, vaan mä olin semmoinen rämäpäinen lapsi. Niin päiväkirjassa oli semmoinen, että mummo oli ollut kylässä ja mummo oli sitten sanonut mulle, että voi sinua lapsraukka, kun et olisi syntynytkään, niin äiti se ei ole sairastanut. Ja mä oon sitten semmoisella harakkafarpailla, en ihan tällaisessa muodossa, vaan sillä lailla, että mummo sanoi, että se on jäänyt mulle. Mä oon ollut 6-vuotias, en ole vielä koulussa. Ja se on jäänyt mulle niin kuin semmoiseksi kaivaukseksi. Sitten vasta äidin saattohoidon aikaa, niin silloin mä sitten kysyin, että oliko mä äiti jotenkin hirveän hankala vauva. Että itkinkö mä hirveästi, tai että uuvuit sä sen takia sairastuit. Se äiti, että ei. Se oli tosi helppo lapsi, hirveän hämmästyneenä, että minkä takia mä niin kysyin. Ja että mä olin kuitenkin 40 sitten. Ja sitten yhtäkkiä niin selvisi, että okei, että mä oon niin kehittänyt itse tämmöisen tarinan sitten elämän mittaisen trauman. Että se on mun vika. Se oli tosi hyvä, että tuli puhuttua äidin kanssa.
Olisi aika helppo vetää, että taiteilijahan tarvitsee sen trauman, että sä oot tuosta sen rakentanut. Mutta tuskin nyt kukaan ihan tieten tahtoi itselleen tuollaista kiuaskivireppua selkäänsä heittää.
Ei sitä tieten tahtoen tee, mutta lapsen ottaa totuutena sen, mitä aikuiset sanoo. Hmm.
Tuo on jännä toi, kun sanot, että olit sellainen villityttö ja tällainen hyvinkin onnettomuusaltis ja muu, mutta sitten kyllä sinussa on ollut myös tietynlaista semmoista kiltteyttä ja sellaista, voisiko sanoa, hitautta.
Hän muistelee, että hän on ollut koirana meidän leikissä ja sitten hänet on kiinnitetty mun kodin patteriin sisälle ja niin kun mulla oli koira, niin siinä on varmaan koira hihna ja panta ja sitten me olisi niin kun jätetty hänet sinne sitten olemaan, että lähdetty vähän muualle leikkimään ja mä en kyllä tätä muista, mutta voisi hyvinkin olla mahdollista, että semmoinen niin kun se, ihan sen lapsuuden muistikuva on se, että Eppu oli aina semmoinen niin kun pienin ja hyvin iloinen tyttö, joka aina niin kun sitten vähän totteli näitä isompia tyttöjä ja suostui sitten niiden leikkiin, jos meitä oli enemmän.
Jaha, näin se on. Tuksa ja Päivi on mun lapsuuden ystäviä. Ja mä tosiaan olin sitten, kun ei meistä kukaan ollut silloin niin kuin missään päivähoidossa. Ei me oltu niin kuin missään päiväkodissa. Me siinä niin kuin pyöriskeltiin, että kun meidän isä lähti 7 töihin, niin mä olin varmaan 6:55 villapuku päällä soittamassa naapureiden ovikelloa. Prim, prim. Leikitäänkö? Siis oikeasti. Ajattele, kuka lapsi menee nykyaikana 6:55 toisten oven taakse, että leikitäskö? Ja tämmöinen leikki on ollut, että tosiaan Tuksen ja Päivin kanssa leikittiin. Ja mä oon sitten tosiaan, kun mä oon muutaman vuoden nuorempi, niin mä olin sitten varmaan vähän niin kuin iloinen kolmas pyörä, joka aina tunki niiden isompien tyttöjen leikkeihin. Ja sitten sovittiin, että leikitään semmoista, että mä oon koira. Ja sitten se oli semmoinen hieno vanha-aikainen kirjoituspöytä, jonka alle sitten mentiin ja ei mua kyllä mihinkään kiinnitetty, vaan siihen laitettiin eteen tuommoinen tuoli. Ja sitten se tuoli kiinnitettiin niin kuin sillä tavalla vyöllä ja sitten mulla annettiin kauraryynejä ja vesikuppi. Ja sitten iloisesti ja sitten nämä lähtisi nyt töihin ja sitten siellä iloinen koira häntä heiluen. Ja sitten mä oon ollut hyvin ihottumainen lapsi myös, mä oon tämmöinen maitoruppilapsi. Ja se oli patteri edessä se pöytä. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tulla kuuma ja mä haukuin siellä iloisena, eikä kuulunut mitään. Ja sitten jossain vaiheessa mä vähän ehkä itkinkin ja huusin, että voisiko ne tulla jo kotiin. Ja sitten tuli Tuksen äiti, joka oli sairaalassa töissä. Ja Kaarina sitten, että minä iloisena kun ovi kolahti, niin minä rupesin iloisena haukkumaan. Ja Kaarina tuli sitten katsomaan, että mitä ihmettä, mitä sä siellä teet. Ja sitten minä, että me leikitään semmoista ja sanon, että voi hyvänen aika, tytöt on käynyt ostamassa nallekarkkeja tuolta sairaalan kanttiinista ja ne on mennyt kaikko sille leikkimään. Mutta iloinen koira. Mutta mä olin kyllä ihan tyytyväinen koirana, mutta joo.
Aika julmaa.
Mutta eikö, siis mä muistan myös, että me ollaan tehty Tuksalle sitten Päivin kanssa niin, että me ollaan leikitty kaikkosten leikkimykissä ja huudettu, että leikkimään, kun tuulikin asui vieressä. Sitten kun Tuksa tuli aidan luokse, niin sitten että Tuksa, että haluatteko te, että leikitään yhdessä? Mutta ei, kun me vaan laulettiin. Että siis tyttöjen leikithän on julmia. Ne ei ole mitään. Oikeasti, sitähän oli aina. Ei se ollut mitenkään semmoista yhtä sunnuntaita, vaan siellä on kaikki nämä juonittelut ja kaikki, mitä kuka on kenenkin paras kaveri. Ja ehkä sieltä lapsuudesta on semmoinen, että sitten oli aika nopeasti oli aina lähdössä pois, että jos Riita meinasi tulla, niin mä aina, heippa, mä lähden nyt. Ja niin me kaikki oikeastaan, me ollaan kaikista, mä luulen, että sekä Päivillä että Tuksella on ihan samanlaisia muistoja, että me ollaan kaikki opittu semmoinen siitä lapsuudesta, että tämä ei kannata. Ei kannata riidellä siitä, kuka on kenenkin paras ystävä.
Hmm. Sanotaan Radio Suomen kuuntelijoille, sinä näköjään tunnistit heti tuon Tuksa on Tuulikki Kurteelius, jonka tavoitin, joka on sinun lapsuusystävä jo Iisalmen ajolta, eikö niin?
Kyllä, asuu siinä meidän alapuolella.
Mainitsit Ohimennen tuossa, että aika pienenä sinulle lyötiin jo kirja käteen ja kirjoitit päiväkirjaa ja lukemiseen sinut perehdytti rakennusmestari isäsi ja siitä minut tuli heti mieleen, että nyt on ihan järjetön asiansilta, mutta tuli Paasilinnan onnellinen mies. Siinä oli muistaakseni Jaatinen, oli siltainsinööri pääroolissa, mutta oliko tosiaan niin, että rakennusmestari isä kantoi kirjoja kotiin ja luki?
Joo, isä oli 48 valmistunut Lappeenrannan teknisestä koulusta ja tehnyt silloin päätöksen, että jokaisesta palkastaan hän ostaa yhden kirjan ja kartuttaa kotiin kirjaston, koska isä oli torpparin poika ja heillä ei kirjastoa kotona ollut. Ja niin se on, että mä oon saanut ihan lapsesta lähtien jo palasia kaikista isän rakkaista Haanpäästä ja Väinölinnasta. Ja tosiaan sellainen hassu muistikuva on, että miten voi niin kuin kirjallisuus tehdä vaikutuksen. Että sellainen kirja, jota monet kuulijatkaan ei varmaan ole lukeneet, Maila Talvion Silmä yössä -niminen kirja. Että mä muistan, että kun mä aina pyysin isältä, että lue mulle, lue. Ja isä aina luki sit sitä kirjaa, mikä hänellä oli, niin hän luki pienen pätkän. Ja mä muistan, että isä luki Maila Talvion Silmäyössä kirjaa. Mä en muista tietenkään sitä, että sen nimi oli semmoinen. Mä muistan semmoisen kohdan, missä on tämmöinen salainen suhde ja sitten ne menee jonnekin kosken partaalle tai joen partaalle niin kuin, ja heitä huudellaan. Nämä salaiset rakastavaiset sinne ja niin kuin viimeisen kerran tapaamat ja sitten heitä jo pihalta huudellaan. Ja mä muistan, että isä luki sitä mulle ja mummo tuli ovelle ja sanoi, että tuommoista ei lapselle lueta. Ja sitten kun äiti ja isä oli kuollut ja mä sain ne kirjat kotiin ja sitten mä rupesin lukemaan niitä niin kuin silleen, että mitäs täällä on. Sitten mä yhtäkkiä, mä muistan, että mulla on liivihame päällä ja mä muistin ihan tarkkaan sen, niin kuin sen tilanteen, mutta mä en niin kuin tajunnut, koska enpä ollut lukenut kirjaa. Sitten se ei ollut kuulunut minun lukemistooni, en ollut lukenut sitä teininä, enkä ollut lukenut sitä aikuisena ja sitten luin ja muistin, että niin, isä luki mulle tämän pätkän.
Olet kuvailut itseäsi aika villinä, mutta sitten kun pääsit lukemisen pariin, niin pitääkö paikkansa, että Sienimetsälläkin reissut meni kannonnokassa istuen kirja kädessä?
Joo, että mun sisko kun otti aurinkoa etupihalla, niin mä olin sitten takapihalla varjossa lukemassa. Et siitä lähtien, kun mä oon kirjan käteen saanut, niin mulla on aina semmoinen olo, että tavallaan niin kun mä matkustasin sitä idän pikajunaa, että maisemat vaihtuu silmissä ja... Ja mä oon ihan varma, että kaikki ne semmoiset lapset, jotka tänä päivänä kärsii, niitä, jotka ei oikein malta istua paikallaan koulussa, joilla on keskittymisvaikeuksia, niin mä jotenkin aina haluaisin rohkaista niitä vanhempia, että lukekaa kirjoja. Että ne on ainakin minut kasvattanut aikuiseksi ja pelastanut varmaan mun hengenkin. Mä en ole päistikkaa syöksynyt minnekään.
Ihan pakko sanoa, että tämä päistikkaa syöksyminen, eihän sitten ole kuin muutama vuosi, kun sinä jalkasi meni 1000 murskaksi, mutta edelleen yksi harha-askel jossakin esiintymistilaisuudessa.
Kyllä, kyllä. Ja toivottavasti nyt on mittari täynnä, että aika monta arpea on, että jalkani näyttää siltä, niin kuin Frankenstein olisi leikannut sen.
Onneksi ollaan radiossa.
Jee.
Eppu Nuotio, otetaanko ensimmäinen biisi?
Otetaan. Mä sanoinkin sen, että mä oon ollut aika kamala pikkusisko ehkä mun sisarelleni ja veljellenikin. Siis siksi, että mä olin niin villi ja siksi, että koska kun äiti puuttui siitä arkipäivästä, niin mä olin semmoinen, joka aina kyttäs niitä isoja. Siis kun mun sisko yritti seurustella, niin mä olin ikkunan takana. Koputtelin pussatkaa. Tai kun ne lähti pojan kanssa kävelemään kaupungille, niin mä oon pienellä pyörällä perässä ja sukkahousut päässä letteinä. Niin kuin semmoinen.
Iisalmessa toimi semmoinen nuorisoteatteri, jossa sitten Eppu oli jo ennen minua siellä mukana. Ja sitten hän sitten yksi ilta tuli yhden toisen ystävämme kanssa soittamaan ovikelloon ja sanoi pyytämään mukaan siihen, että he tarvitsisivat tähän yhden näyttelijän Epun käsikirjoittamaan näytelmään, ja jonka nimi oli Titanic. Ja mä sitten siinä hetken mietin, vaikka en ollut ennen ollut missään näyttämöllä varsinaisesti mukana, niin vähän siinä aikailin, mutta päätin lähteä mukaan, ja siitä sitten oikeastaan lähti tämmöinen meidän yhteinen teatteriharrastus käyntiin.
Oi oi, se oli muuten Titanic nyt, sen näytelmän nimi, ja sehän on tosiaankin maailmankirjallisuuden klassikko.
Muistatko tuon?
Joo, kyllä se kertoi
Muistatko sen, kun menit Tuulikkia hakemaan?
Kyllä, kyllä mä muistan sen, ja että musta oli, että Tuksa oli niin kuin ainut mahdollinen näyttelijä siihen rooliin, jonka oli hänelle kirjoittanut. Ja todella semmoinen aika pateettinen näytelmä luokkaretkestä, joka päättyy onnettomasti henkiseen haaksirikkoon.
Henkiseen.
Jo 14-vuotiaana hei kirjoitettu näytelmä. Joo. Mutta oli jotenkin mä oon aina ajatellut semmoista, että kirjailijaura on alkanut, se on ensimmäinen kun julkisesti esitetty tai julkinen semmoinen isompi juttu, että sitä ennen mä olin kirjoittanut kyllä 12-vuotiaana yhden toisen kaverin kanssa, Päivimarin kanssa, semmoisen kirjan, jonka nimi oli Mary jättää kodin, joka oli tämmöinen Annis Vaan tyyppinen orpo lapsi. Toivoin olevan itsekin vaihdokki. Pihalle pysähtyi semmoinen pitkä auto ja sanoi, että et sinä et kuulu tänne, olet kartanon tytär. Se oli mun toive, mutta en ollut. Olimme kirjoittanut aikaisemminkin ja tosiaan jotain runoja ja vähän näytelmiä ja semmoista, mutta että oikea teatteri esittää, niin se oli ihan hirveän tärkeä juttu. Ja, että ehkä silloin kävi semmoinen mielessä, että joo, että kirjailijaura voisi olla mahdollinen, mutta jotenkin mä ajattelin, en ole koskaan pyrkinyt kirjoittajan, siis mä ihmettelen sitä, että mä en ole pyrkinyt koskaan dramaturgipuolelle teatterikouluun.
Mutta tosiaan 14-vuotiaana niin Iisalmen nuorisoteatteriin teit ensimmäisen oman progiksen. Mistä haaveilit silloin?
No silloin mä haaveilin, siis mulla oli maailman ihanin äidinkielen opettaja Pirri-Riitta Juntunen, joka oli kerta kaikkiaan semmoinen mahtava, jonka kanssa me lausuttiin ja tehtiin kaikkea. Ja silloin mä olin niin kuin ajatellut yliopistoon lukemaan suomen kieltä ja ihan sellainen oli, niin kuin, että 8-vuotiaana mä oon kirjoittanut aineen, jossa mä oon kirjoittanut, mikä minusta tulee isona, niin sairaanhoitaja. Sitten 14-vuotiaana että äidinkielenopettaja, niin se tuntui semmoiselta mahdolliselta. Mutta lukiossa sitten teatteri vei niin, että kerta kaikkiaan. Sitten mä pyrin aina teatterikouluun kerta toisen jälkeen, enkä päässyt.
Niin kuin sanoit jo tuossa yhdessä välissä, tai että tosiaan pyrit teatterikorkeakouluun, mutta pyrit aina näyttelijälinjalle. Eikö mieleen juolahtanut edes, että kirjoittajapuolelle?
Siis ei juolahtanut. En mä ymmärrä miksi. Mä en niin kuin oikein, se ei niin kuin oikein sitä mä oon monta kertaa miettinyt, että minkä ihmeen takia en koskaan hakenut dramaturgipuolelle. Mutta hyvin on käynyt näinkin, että tavallaan ehkä se on ollut mulle ihan hyvä. Mä luulen, että mulle ihmisenä on ollut parempi se, että asiat ei ole sujunut helposti.
Kuitenkin sitten Ranskassa opiskelit mimiikkaa ja New Yorkissa USA:ssa kirjoittamista ja heti lukion jälkeen olit jo teatterissakin, että kyllä sä aika pian niin kuin lähdit kohti sitä alaa, millä nytkin olet.
Joo, mä itse opiskelin siinä välissä myös Steiner pedagogiikkaa, kun en mä päässyt. Mulla oli tämmöinen, mä kurssitin itse, niin mä kävin kaikki mahdolliset kurssit, mitä ikinä voi ja tavallaan teatteri oli se päämäärä ja sitten mä pääsin Rauman kaupungin teatterin näyttelijäksi ja tavallaan sain semmoisen niiden 2 vuoden aikana semmoisen kokemuksen siitä, että mitä on sitten illasta toiseen veivata ja miten harjoitellaan ja mitä se on, mitä se näyttelijän työ sitten mahtaisi ollakaan todellisuudessa. Ne oli opettavaisia vuosia.
Sieltä menit sitten Jyväskylään.
Joo. Joo, että siinä välissä mä kerkesin tehdä vähän telkkarijuttuja ja semmoista ja ehkä myös semmoisen, niin, ehkä sen kaikkein tärkeimmän asian, että mä kerkesin tavata Kurren.
epun aika vaikea saada niin kuin sillä tavalla hätkähtää. Se on kauhean hieno järjestää toisille yllätyksiä, se on hyvä järjestää juhlia ja se ostaa lahjoja koko ajan, se hankkii lahjoja, se tekee lahjoja ja kaikkea muuta, mutta epu on loppuluoksi aika vaikea hämmästyttää, se putoo melkein aina jaloille. Siis se on jännä juttu, että ei se mun mielestä se on vaikea hämmästyttää.
Niin, kyllä mä itsekin ajattelen, että mä oon realisti. Mä oon siis semmoinen, että jos tulee niin kuin esimerkiksi kovasti, saa kovat haukut tai tulee joku semmoinen, niin kuin se muuri nousee eteen, että joku asia ei onnistu. Kirjoittajan työssä ne esimerkit voi olla vaikka semmoisia, että vuosia väsätään jotain käsikirjoitusta ja sitten siitä ei tulekaan mitään. Sitten vaan, sitä on vaan väsättyä ja kaikki näyttää tosi hyvältä ja sitten se pitäisi tulla tuotantoa ja sitten vaan jotain tapahtuu maailmassa ja sitten se ei tulekaan. Niin en mä sitten, ei se niin kuin mun maailmankaikkeutta. Mä oon hetken aikaa murheellinen, sitten mä oon karjalaista itkiä sukua, niin mä sitten itkeä tirauta ja pof, sitten se on sillä, että en mä jää sitten jotenkin märehtimään sitä. Mun isä sanoo aina hyvin, että ihmisellä on silmät etupuolelle. Että jos pitäisi katsoa taaksepäin, niin ne olisi selässä.
Katsotaan nyt sen verran taaksepäin, niin kuin tuossa viittasit jo, niin 80-luvun puolivälissä, kun ajatellaan ihmisen elämän kulminaatiopisteitä, niin sinä menit sitten Kouvolaan teatteriin, menit hakemaan sieltä töitä tai katsomaan, että olisiko se sinulle sopiva rooli. Ja rooli ei ollut sopiva, mutta sitten ohjaaja oli. Menikö se näin suunnilleen?
Mä olin itse asiassa, mut oli jo kiinnitetty sinne. Mut oli jo kiinnitetty sinne kuule Raumalta, että mä olisin mennyt sinne näyttelijäksi.
Ahaa, minä sitten luulin, minä jotenkin ymmärsin, että sinä et tehnyt sitä roolia.
Joo, mä en mennyt koko taloon sitten. Mun piti mennä sinne näyttelijäksi, mutta mä en mennyt. Koska mä sain Alosta päähän sillä lavalla. Poff, se oli se mies oli siellä ja mä totesin, että ei se mitään, että enpä lähde. Minusta ei tule tämän talon näyttelijää, että tämä mies asuu Helsingissä ja mä en aio Kouvolaan muuttaa, että katsotaan minnekä tämä tie vie.
Siinä kävi niin?
Kyllä siinä kävi niin.
Tuossa nyt on jotain mystiikkaa, koska mä ymmärsin niin, että Kurt Nuotio, sinun miehesi, joka tässä on ollut äänessä jo muutamankin kerran, niin oli ohjaamassa tätä teosta sinne Kouvolaan.
Joo, hän ohjasi siis näytelmä. Siis Kure puhuu niin epäselvästi, että se ei ole mikä ihme, että sä oot ihan sekasi. Siis kuule, moni muukin on. Mäkin olen ollut 25 vuoden aikana monta
kertaa
sekasi.
Kiitos vapautuksesta. Voi olla, että hän on puhunut ihan selkeästi. Mä vaan ymmärtänyt. Mä ymmärsin, että hän olisi ollut ohjaajana tässä nimenomaisessa biisissä.
Ei. Hän oli tekemässä siellä näytelmää nimeltä Taisteleva Hella. Ja se kertoi Hella Vuolioista. Ja minä menin siis tulevan teatterijohtajani Seppo Ilmari Siitosen kanssa katsomaan sitä taloa. Ja Kurt Nuotio oli tekemässä tähän näytelmään, jota hän oli ohjaamassa, niin hän oli tekemässä siellä valoja siellä lavalla. Ja hän oli hyvin kaunis samettihousuissaan ja villapaidassaan, niin hän oli semmoisessa keltaisessa lämpimissä valossa. Ja kun me astuttiin sen Seppo Ilmari Siitosen kanssa sinne lavalle, niin Seppo Ilmari sanoi, että se näytti aika suurelta se teatteri verrattuna Raumaan, siis tosi isolta. Ja mulla vähän nousi kyyneleet silmiä ja Seppo Ilmari sanoi mulle, että taputti mun olkapäälle ystävällisesti ja isällisesti ja sanoi, että sä totut tähän kyllä nopeasti, että on vähän isompi. Mutta ei mua oikeastaan se itkettänyt, vaan mua itketti se, että se Kurt Nuotio oli niin kertakaikkisen lumuavan kaunis, niin kuin joku italialainen maalaus siinä. Ja sitten hän tuli esittelemään itsensä minulle. Ja se oli kyllä semmoinen ihan selkeästi lankusta päähän rakastuminen.
Molemmille.
Joo, että siis täytyy sanoa, että jos olisin jonkun veikkaustoimiston pitäjäni ja meidän tulevaisuudesta me olisin silloin lyöty vetoa, niin en olisi kyllä kehottanut ketään sijoittamaan rahojaan. Että onhan se siis ihan älytöntä, jos mun omat lapset tekis niin, että yhtäkkiä niin kuin pamps ilmoittaa, että joo, ja ikäeroakin on 23 vuotta, kyllä mä ymmärrän nyt, että mun vanhemmat oli ihan kauhuissa. Meidän äiti ja isä oli ihan kauhuissa. Mutta ne kerkesi niiden vuosien aikana niin todeta, että kyllä tämä on suuri rakkaus ja kyllä hän on hyvä vävypoika. Vaikka vähän outo. Hyvä, mutta outo.
Ihanasti sanottu.
Persyvä. se kuvaa minusta Eppua aika hyvin, että hän on semmoinen iloinen ja hersyvä ihminen, että hän, kun hänet tapaa, niin tuntuu, että siinä muutaman tunnin aikanakin, kun hänen kanssaan on tekemisiin, siinä ennättää niin kuin kuulla ja nähdä ja kokea niin paljon asioita, että tuntuu, että kun sieltä tapaamisesta lähtee pois, niin on hetken aikaa semmoinen vähän tyhjä olo, että hetkinen, että kierroksia, niin kuin omassa päässäkin kulkee niin kuin hirveästi kierroksia, että sieltä niin kuin ideoita pulppua ja ajatuksia sinkoilee ja tarinoita riittää, että tuota niin, aivan käsittämätöntä, miten hän pystyy ammentamaan, niin joka asiasta hän löytää jonkun semmoisen jutun, joka, niin kuin, jonka voisi liittää johonkin toiseen ja kolmanteen ja kirjoitukseen tai mihin tahansa näytelmään tai mitä hän nyt on tekemässä.
Niin. Kyllä mä oon semmoinen hetkessä olija ja että kyllä elämä innoittaa mua. Että mä innostun kauhean helposti. Semmoinen, kyllä mä semmoinen oon. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä se on varmaan niinku sitä semmoista verenperimää oikeasti, että kun mulla on karjalaiset sukujuuret, niin musta tuntuu, että mä oon semmoinen oikein hyvä esimerkki siitä, että semmoinen just jaloilleen putoava ja nopeasti asioihin reagoiva ja että kun mä näen jossakin tuota jotakin, kuulen pienen jonkun lapsen laulavan tai näen joku koira ulkoiluttajan tai kadulla olevan kengän, niin kyllä mulla heti pulpahtaa niin kuin 100 juttua, mihinkä se tuota kävisi. Oo, kenkäkauppia, tällä lailla kun te keräilette kenkänne.
Mites silloin, kun lähditte rakentamaan Kurt Nuotion kanssa, Kurin kanssa yhteistä tulevaisuutta, niin miten alkutaival meni? Sinä olit nuori, näyttelijän alku, etsit vielä paikkaasi maailmassa ja vähän epävarma ja näin poispäin. Ja Kurre oli silloin jo suuri ohjaaja. Olitko hänen varjomuusansa?
No en mä tiedä varjo, mutta siis mun niska oli kyllä aika pitkään semmoisessa ergonomisesti huonossa asennossa, että mä ihailin häntä ihan varauksettomasti. Että ehkä ensimmäinen kriisi oli semmoinen, kun mun niska tuli niin kuin normaali asento, että mun silmät alkoi olla samalla tasolla kuin hänen, että mä en enää katsonutkaan häntä suoraan ylöspäin. Niin ehkä semmoiset, mutta että alusta lähtien oli jotenkin hirveän selvää semmoinen, että meillä on samanlainen huumorintaju. Me nauretaan paljon. Ja myös se, että Kurre heti rupesi tukemaan niin kuin mua omille. Et myös semmoinen, että mä en mitenkään ruvennut hänen siivellään saamaan töitä. Että jos hän on ohjannut Kansallisteatterissa, niin hän ei ole sanonut siellä, että olisiko tässä mun vaimolleni tämmöinen pieni, tämmöinen, hän voisi näytellä vaikka tämän. Että se ollaan tehty niin kuin heti selväksi, että kummallakin on omat jutut, ja se on ollut tosi hyvä.
Etpä sinä olisi varmaan suostunutkaan?
En. Että silloin, kun Jyväskylästä lähdettiin pois, niin silloin oli semmoinen selvä juttu, että mä oon niin realisti, että mä tiesin, että Helsinki on täynnä loistavia näyttelijöitä, ja koko ajan tulee teatterikorkeakoulusta lisää hyviä näyttelijöitä. Että mä en missään tapauksessa aio jäädä työttömäksi, enkä missään tapauksessa aio niin kuin jäädä Kurren siivelle odottelemaan tosiaan jotain hommia. Jotenka silloin oli hyvä paikka ruveta kirjoittamaan.
Hmm. Ystäväsi ja ihmiset, ketä haastattelin tähän taustalle, sanoivat, että kun yritin kaivella esiin, että sanokaa nyt joitakin asioita, missä Eppo on auttamattoman surkea. Ja tulkki Kurtelius epäili, että sinulta ei käsityöt välttämättä ihan mahtava hyvin taitu, mutta siihenkin sitten Kurre sanoi, että no en tiedä, että veneen veistokurssillakin se on käynyt, että semmoinenkin homma luonnistuu. Mutta sitten onneksi löytyi kuitenkin yksi asia, missä sinä et pärjää.
Eppu ei ole teknisesti mikään siis maailman lahjakkain ihminen. Tämmöisissä niin kuin tietokone ja tämmöisissä jutuissa, niin se voi olla, että hän olisi ihan hyvä siinäkin, jos jaksaisi paneutua ja muuta, mutta se on jotenkin vähän vääntynyt niin, että se on mennyt aina meikäläisen näppeihin ne ongelmat, niin mä luulen, että hän ei ole koskaan etenyt niin kuin paneutua. Että se on niin kuin selvästi työntänyt sen niin kuin syrjään iteltään.
Joo, en ole yhtään tekninen ihminen. Siis koneiden korjaus, nope, ei ole hirveästi kiinnostanut.
Minulle tuli kyllä hiukkasen sääli meitä miespoloja ja Kurreakin tuossa, kun ymmärsin saman tien, kun Kurt Nuotio alkoi kertoa tuota tarinaa, että niinhän siinä on käynyt, että tällainen asia, joka ei sinua kiinnosta ja jota sinä et oikeasti tarvitse, niin siinä vaiheessa nainenkin saa taas olla vähän se avuton. Voi tulee auttamaan minua tämän koneen kanssa.
niin, mä oon sanonut aina, että tasa-arvo voi toteutua kotitöissä sillä lailla, että että okei, että mä voin oikein mielelläni luovuttaa pyykinpesun ja sen jälkikäsittelyn, eli kuivumaan laittamiset ja silittämiset ja mankeloinnit, ja voin oikein hyvin myös luovuttaa esimerkiksi siivouksen tai kaupassa käynnin, ja sitten mä rupean opettelemaan teknisiä töitä, mutta me ollaan pidetty tämmöisestä jaosta kiinni, että mä oon sitten hoitanut sitä pyykkiä, kun olen hoitanut koneita.
Mennään sitten siihen hetkeen, kun sinä päätit lähteä tekemään, että nyt sitten alkaa tämä oma leipätyö, niin ensimmäisen kirjan julkaisu ja painoon saattaminen ei mennyt kovin helposti. Olen jostain onkinut tietoni, että kirjoitit sen 7 kertaa ja kierrätit useilla kustantajilla, mutta näitä tarinoita varmaan liioitellaan. Mikä on todellinen luku?
Se on itse asiassa ihan totuus. Noin okay. Se on. Eli se kerkesi kiertää. Vartijainen ja kärpäskopteri on ensimmäinen kirja ja 94 se tuli ulos. Me tehtiin sitä jo 80-luvun lopulla, 89 Riitta Uusitalon kanssa Jyväskylässä aloitettiin tekemään. Ja tosiaan siitä lähtien, kun Riitta oli tehnyt kuvat, niin siitä lähtien valmiiksi, niin sitten ruvettiin lähettää sitä kustantamoihin. Ja se oli alun perin semmoinen iso kuvakirja, missä oli aika vähän tekstiä. Ja sitten se aina palasi takaisin niin kuin semmoisen todella kohtelijan kirjeen kanssa, missä kiitämme mielenkiinnostanne kustantamoamme kohtaan, mutta valitettavasti teoksenne ei mahdu kustannusohjelmaan. Ja sitten mä aina aloitin uudelleen kirjoittamaan. Ja kyllä se sitten niin oli, että se oli sitten vihoviimeinen mahdollisuus, että se oli jo kiertänyt kaikki suomalaiset kustantamot ja yhdessä sitten käynyt jo 2 kertaa.
Ette sitten muistanut, että olette sinne ollaan.
Ei kun muistettiin, mutta kun mä ajattelin, että kun me ollaan kerran kirjoitettu, tai mä oon kirjoittanut se jo uudelleen, että se ei ole enää se alkuteos, mikä se oli silloin, kun sinne lähdettiin, niin se oli sitten se viimeinen. Ja se on ollut tavallaan myös semmoinen, että siitä on heti oppinut tämän kirjailijan työn niin kuin luonteen. Että ei pidä siitä masentua, jos se ei mene, eikä sen jälkeenkään kaikkea ole kustannettu, mitä mä oon kirjoittanut.
Mistä ihmeestä sä sait sen sitkeyden silloin?
En mä tiedä, mulla oli vaan semmoinen olo, että meidän 3. lapsi oli just silloin syntynyt sitten. Ja jotenkin mä olin päättänyt kuitenkin, että mä oon kotona, ja mä olin päättänyt, että mä katon sen loppuun, koska lukiolaisena, kun mä kirjoitin romaanin, niin mä en sitten koskaan kehdannut viedä. Että mä oon niin pitkälle päässyt, että mä oon seissut Otavan ovella. Ja kuitenkin säästänyt rahat ja tuonut sinne. Ja sitten kun äidinkielenopettaja kyseli, että no kävit se viemässä, koska mä varmaan piinasin häntä sillä. Hän lopulta varmaan ajatteli, kun mä aina kysyin, että no mitä mieltä sä oot, pitäisikö mun vähän lyhentää vielä, että siis tämmöinen loputtoma innokas. Niin äidinkielenopettaja jossain vaiheessa sanoi silloin, että nyt vieppä se kustantamoon. Ja mä säästin rahat, matkustin, olin Tyynepelin luona Kontulassa yötä, se neuvoi, miten mennään Otavaan. Menin sinne ovelle asti ja sitten tajusin siellä, että siellä istuu vaksi. Ja että eihän mä tiedä, kenelle mä meen. Ja mä käännyin takaisin ja matkustin isommin. Ja kun äidinkielenopettaja kysyi, että no mitä sille kuuluu sille kirjalle, niin sitten mä vaan jotenkin vältelen vasta. Sitten mä korjailen sitä vielä. Niin tässä kohtaa tämän ensimmäisen julkaistun kirjan kanssa mä päätin, että en jätä kesken.
Mitä sille ensimmäiselle romaanille kuuluu?
Hohoho. Se on arkistojen uumenissa ja täytyy sanoa, että suomalainen kirjallisuus ei ole menettänyt mitään. Se on ehkä hieman kansallisromanttinen Juhani Ahon jalanjäljissä kasvutarina. Juhani Ahon romaani Yksin on sen esikuva. Mutta uskoisin, että kukaan ei ole oikeasti menettänyt mitään, vaikka sitä ei ole julkaistu.
Ihana virallisesti sanoa. Voitaisiko vetää tästä ihan sellainen hyvä johtopäätös, että se oli aivan loistavaa, että tulit Helsinkiin, näit ison kirkon ja kaupungin valot ja ratikat ja pääsit Kontulaan yöksi tädin luokse. Kävit Uudenmaan kadulla katsomassa Otavan mainiota graniittitaloa. Ja jos olisit vienyt sen romaanin sinne ja se olisi tyrmätty ehkä, mikä ei välttämättä ole todennäköistä, niin se olisi saattanut masentaa sinut 18-vuotiaan lukiolaistytön, mutta hyvin kävi.
Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä ne olisi antanut, että mä luulen, että mun äidinkielenopettaja pyrkinkin siihen, että mä saisin jostakin oikeasti virallista, että mä lopettaisin sen piinaamisen ja sen, niin kuin sen loputtoman palautteen hakemisen, koska eihän nyt siis, kun mä nyt ajattelen, että mä luulen myös, että kaikki noi ainekirjoitusten sivumäärärajoitukset tuli mun takia, koska mä olin niin siis yltiöpäinen. Ainakin Iisalmessa kävi niin, että mun äidinkielenopettaja varmaan sen jälkeen rupesi tulemaan niin kuin, että yksi konsepti vain, kaksi konseptia, siis oli tämmöisiä, että pitää sopia yhdelle konseptille, koska mä ajattelin, että sitä opettaja parkaa, kun se on mennyt ja korjannut.
Montako sivua sinä?
No mähän olisin kirjoittanut vaikka 5 konseptia tai 10 konseptia, mä olisin niin kuin loputtomasti, mä kirjoittaisin tämän kotona loppuun ja voisinko tuoda. Niin mä luulen, että mun fiksu opettaja oli vaan sillä, hän vaatteli, että tällä lailla pistetään tämä tyttö, niin kuin, että se tietää oikeasti, saa sitten asiantuntijoilta palautetta.
Aika mieletön kaari, kun ajatellaan sitä pientä tyttöä Iisalmessa, jolle lyödään kirja väkisin käteen ja vähän paperia, että lue ja pidä vaikka päiväkirjaa, jotta säästyt muutamalta onnettomuudelta ja jätät isosiskon rauhaa vähäksi aikaa. Ja sitten hänellä on kuitenkin sellainen ominaisuus, joka on todella harvinainen ja kadehdittava.
Sillä on pari ominaisuutta semmoista, mitkä esimerkiksi multa puuttuu henkilökohtaisesti kokonaan. Sillä on määrättömän täydellinen keskittymiskyky, siis aivan älytön keskittymiskyky. Se pystyy missä tahansa lentoasemalla, autossa, junassa, missä vaan. Se pystyy missä tahansa niin kuin kirjoittamaan täysin häiriintymättä siitä, mitä ympärillä on. Ja sitten toinen juttu, että kun on puhun tuottelijas niin kuin sananmukaisesti, niin se on myös sitä, että se kirjoittaa periaatteessa koko ajan.
Sanoi Kurt Nuotio. Nyt kun teemme tätä ohjelmaa keväällä 2010, niin montako sinulta on nyt ilmestynyt kuluneen kalenterivuoden tai 12 kuukauden aikana? Taitaa olla 4 teosta.
Joo, niin se taitaa olla. Mä oon huono kyllä. Mä en ole mikään matikkapää, että jos multa kysytään oikeasti, että kuinka monta kirjaa sä oot kirjoittanut tai kuinka monta sitä ja tätä, niin mä oon, lasketaan jostakin. Mutta Kurre sanoi sen, että mä oon hyvä keskittymään, ja kyllä mä nyt oonkin. Musta on tullut, että sitä ADHDstä, niin mut on oikeasti kirjallisuus pelastanut, tehnyt täyspäisen. Että se on tehnyt musta semmoisen, että mä tavallaan just se, ne sanat, ne on se kirjoitettu sana, niin se on tehnyt semmoisen, että kun mä tartun kirjaan, niin kaikki muu häviää. Tai kun mä tartun kynään ja paperiin, tai nykyisin tietokoneeseen läppäriin, niin mulla on vaan se, että mulla ei ole mitään ongelmaa kirjoittaa siinä, että 3 lasta tai 5 lasta tai 2 koiraa ja niin kuin rautatieasemalla kirjoittaisi, niin ei se haittaa mua. Puhelimet soi ja ihmiset kulkee ja mä oon ihan tyynen rauhallista. Me ollaan eletty siellä Hiittisissä aika monta vuotta remontin keskellä ja se on ihan ok. Ei mua haittaa. Ihan sama, vaikka sirkkeli pauhaa.
Silloin 1994, kun lopulta 7 kirjoituskerran jälkeen esikoisteos pääsi painoon, niin tajusitko silloin, että nyt tässä on se minun tulevaisuuteni ammattini?
Kyllä mä tajusin. Että siis sitä tunnetta, kun ne tekijän kappaleet tuli, niin sitä ei kyllä voi sanoin kuvata. Että siitä lähtien mulla on ollut semmoinen tapa, että kun se tekijän kappale paketti tulee postista ilmoitus, niin mä teen aina samalla lailla kuin silloin. Mä menen hakemaan sen postista, koska se on aina niin iso, niin pitää olla auto, vaikka muuten saarella kävelisikin. Ja sitten mä kannan sen sinne autoon ja sitten mulla on ottanut kotoa kynsisakset, mä avaan sen ja otan sen kirjan käteen. Ja sitten mä aina huudan, huudan siellä autossa ihan hulluna. Ja silloin kun me asuttiin Kirkkonummella vielä, niin posti oli matkahuollon lähellä, eli ton bussipysäkin lähellä. Ja kerran sitten mä olin ollut hakemassa, että meidän lapset sanoi, teinilapset sanoi. Äiti, sä olit autossa ja huusit. Me kuultiin se, että se oli kauhea, että sä huusit ihan kaikki katto, sä huusit siellä. Ja sitten lapset eivät siis tulleet minun kyydissäni, vaikka he näkivät, että heidän äitinsä on siinä selvästikin ja kuulivat ennen muuta, että auto on siinä, vaan menivät vaan bussiin ja olivat niin kuin eivät tietäisikään, että kuka se on. Mutta silloin mä vasta tajusin, että niin, jos autossa huutaa tosi kovaa, niin se kuuluu. Sitten kun se on tullut, sen riemun jälkeen mä aina juhlin sitä, laiturille katetaan pöytä tai joku ihan pieni, vaikka se on ihan pikkunenkin juttu, niin sitä kuitenkin juhlistetaan jollakin lailla. Sitten se lukee, sitten näkee vaan ne kohdat, mitä olisi pitänyt korjata vielä. Sen jälkeen se lukeminen ei ole enää mikään semmoinen, en ole koskaan ollut sillä lailla, että olisin niin kuin silleen vilpittömän tyytyväinen omaan tekstiini ikinä. Ja jos ei kustannustoimittaja olisi niin tiukka, että se sanoisi, että nyt sä annat sen pois sieltä kotoa. hautuma. Nyt et enää, niin mähän en saisi annettua sitä ikinä.
Tiedätkö, Eppu Nuotio, tässä Miten minusta tuli minä -ohjelmaa tehdessä, niin minulla on tullut sellainen olo, että sinä olet tällä hetkellä aika onnellinen ihminen.
Oon minä. Kyllä mä oon tosi onnellinen. Että niin, mulla ei ole niin kuin mitään, mitä mä hirveästi kaipaisin lisää mun elämään. Niin kuin, että kun ihmistä aina haaveilee jostakin, niin mä ajattelen, että mulla on elämässä tosi hyvin.
Älä nyt vesitä mun viimeistä ajatusta ja kysymystä. Ajattelin kysyä sinulta, kun minusta se on mun lempiaatos se, että minkälaisia unelmia sinulla on.
Totta kai unelmia on. No ensinnäkin, että saisi nämä läheiset pitää terveenä. Kurre ja lapset ja lasten puolisot, niin ne on hirmu tärkeitä mulle. Ja musta on ihanaa, kun meillä kotona ei ollut semmoisia suuria sukupäivällisiä just sen äidin sairauden takia. Niin musta on mahtavaa, että meidän joulupöydässä meitä on valtava määrä ja meidän pääsiäispöydässä on iso joukko. Ja juhannuksena me tanssitaan pihalle ja me näyttää siltä, niin kuin olisi kauheasti ulkopuoleltakin tullut ihmisiä, koska meitä on niin paljon. Se on niin kuin ehkä se kaikkein tärkeä asia. Sitten mä vaan toivon, että mä saisin kirjoitella ja italian kieli pitäisi saada haltuun, että mä oon 4 vuotta sitä opiskellut silloin, kun Aksel oli vauva, eli 18 vuotta sitten. Sellainen unelma mulla on, että me voitaisiin sen Kurren kanssa, niin se olisi kiva, että voitaisiin talviaikaan käydä olla joskus kuukausi silloin tai toinen tällöin niin Italiassa.